Son ratón de vio, ese cantáfano remot. Ratón de vio, ese cantáfano remot. Cuidado, haga, jimata, te galgal satila maura, kahaksati, sadit, metrabandi, damila maf, curani sagadiretti, Washington DC, rasani de barsin, no, ayalcon. Kalchuma fuulin teesan nagumaayo hagaayee kudani diddami tokko barkumla maaf kudani sagale kee sijir radone vio efano romoti nile sati fi metrobandi ra jaka sujirtani anine sora halafeti
sudan ho gana hara gama warana af sivili ra tae argatte jirti mata odwar ra tattam jirtu odwar dunya fa najallanne gamada
awash gute ram facai nam khum kudani ol bagachis ministeri galibi keesa etiopia adoles tabro keesa nagad seera ala kan kontrobandi ra dollara milio ebre milyon ibetokof soddoma jaal argate iran ak ministeri haja ala america jedutti bi yiddu gala bahati fuyu bala jajjabdu wan iddu sodatan biyote europa bakata itbakate tin dufetin bidiru rabu dorte afan galana do wujirtu kana falit barbadu maltejera tokuman motu mota wan risaliti himnu khisa koko odur jalanne nutti
General Sadarka Olana ka Sudan hoggana mana mare councili warana af civili ta udan ka katani ango qabatani ru councilin kun anga filanno tanutti biyetti gaggesa dabati odu motumma Sudan suna ka gabasetti General Abdul Fattah al-Burhan sirna ka kusa na harra kan rawata yota umisensoni councili chab habiron kuda tokko akuma kana ka kurawatu mumichi ministera maqan kan aman Abdullah Hamdok harra galgala kakatu jada megama bati ebila darbe presidenti sudani waggoti soddoma bulchan katuran al-Bashirin angorra ega kafamani boda mana mare warana biya gaggesa turan kan hogananis Burhan turan councilin niharan kun hogganota warana fi mormitota motumma kannen sivilin ijara mujedan giddut waligalte tolfamen ijara mera godina rarge baha kesat bulcha gadami qullubbi gabriel katuran ملاك هايلك أموس أبا إنقوس اللاسي سرنا والداك رسانا أغاق جيساني منا تغلاني بودا دواني أرغمون ساني بساميرا منا كيسات دواني أرغمون سانا خردوفي مورمي كأين نمون نمتو قجيفامي كبران شان مداو مدين فيوهي في بسانيرو بلچاتا ودان غرا ستي غرا مداماني ريف باتي أفور يوتاو أمتا والي نسي والي تدينيانو جساتو رنجد أميرا duasani ordofe mormi dagese sanin jiratto tamagala kesa poliso tawali walitibuani jolle kesa tokko duwe kanen brosha madaw addis chakol gabase jira dabati bakatto ta kan takuma motum mota yo kan UNHCR biyotin gama gamta europa irrede biuna iyatatti de fate jira kunis godanto ta doni bararsa open arms ratti fiamani jiran kanen hala gadade majiru kesa jiran akkasimatani fi gabasa lisa shalain tujwe des
hala kan duran baratamin kan safut ciccan ministeri haja biye ke sa taliani Matteo Salvini sambata darbe doni bufata Lampedusa jurtur kan turan ijollein mati male qofa deman doni tira akabwan e yemaniru witata den gaddammo namoni sagal kanen wal ansi fayayero atatama san barbaachi surabu anijiran hatau male Kolu galtoni bakka dakan abud an doni tole oltumma Spain kan open arms jedurat tafan sagaltami saddeti. Dubbiman ababak attota tokkumma motummota Andre Machichi doni guyyota kuda saddedura imala jalka berra halli juru kan dallinama dandammachu danda umiti jedan.
For those who are on board, there remain significant humanitarian needs, particularly...
Kannen doni tirrajiran ammas gargar sanamuma guddat san barbaachisa. Kesuma deggir sayada sammu fawasumma kan donittir ratarga chundan deny. Namonni heddun donittir rajran baatile heddun af Libya kesat kannin darara haman ratra watame jaran. Biyonni Awropa ja imaltonni irga donittir rabu ani boda sima chuf tole jachu saani machachin ipsaniru. Kanaf achirra akkabu ango chur an raheddu kolu galto tal lammi wan Afrika ta an bararun akkadandam dubbi himankun yada chisaniru. Hata umale ejjenno san kan farrako lugaltumma qaban deggirsa siyasa kan argamsi seefta u kan amanan Salvinin doni open arms sirra kan nenjiran akka san irrabu anif tolenjedin hafan Gama biraan dhaabii doktoronni daangaan hin uggurre Doctors Without Borders'n kan deeggaramtu dooniin Ocean Viking jedhamtullee haaluma walfakkaataatti seemudate. Ocean Viking irra hedduun isaanii Eertiraa, Somaaliyaa fi Sudaan irraa kanneen ta'an namoota 356 fe'attee kooligaltoota kana lafa qubachiiftu dhabdee hagayya sagalii qabee galaanarra dhaabattee jirti.
Iraan nagaa fi nageenya gidduu galeessa bahaaf sodaa guddoodha jechuudhaan ministiriin dantaalaa Ameerikaa Mike Pompeo dubbataniiru. Kibxata darbee gola nagaa eegumsaa tokkummaa mootummootaa duratti haasawaa dhageessaniin rakkoo hamaa giddu galeessa bahaa kana dubbatan soraa dhiyeessa.
Horii nagaaf araara tokkummaa mootummoota halee aga guddaan doorsis nukuleer waraan Iraan waraan Siriyaatii fi Yemen haa olmaaf bultii biyyi dhowwe. Waldhab Israa'eliif Paalestaayin hagadaa abbaa hedduutu asiyyuu dhaabachuutiin kan irratti aga guddaa wal dubbatan. Akka ministerii haajaa alaa Ameerikaa Mike Pompeo horsuun irratti jedhetti nukuleerii waraan Iraanii fi akka isiin karaa bisaan addunyaa hormuz cufteetiin doonii karaa yaa'u tolchuu jirtu akka isiin waraana Yemen, Siriyaa, Iraq, Lebanon keessi seente ta'uu jirtu kunin waan biyyi nagaa dhowwaati.
Clearly, from Aleppo to Aden, from Tripoli to Tehran, greater cooperation in the Middle East is needed more than ever.
Akkuma namu argu akkuma namu beeku Aleppo haga Edenitti, Tripoli haga Tehranitti biyyi jidduu gala bahaa waliin hojjechuu feete wal gargaartee jiraachuu feete rakkoon naannoo tana karaa falaniin dhibii barbaaduu malanillee jedhe. Akka ministerii haajaa alaa Ameerikaa jedhetti Yuunaayitid Isteetsii fi Poolaand waldhab kana karaa haaratti barbaadde falitti barbaaduu jirtillee Raashiyaan ammoo fali kun falta'uu miti nam jalaayyuu hin qabnu jette.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsii Doonaald Tiraamp daawwannaa Deenmaarkitti gaggeessuuf turan haquu isaanii kan gaddan ta'uu fi ajaa'ibsiifatan ta'uu muummichi ministeera Deenmaark ibsanii jiru. Daawwannaa gaggeeffamuu tureef qophiitti turree yeroo jedhanitti kun dhaga'ame jedhanii oduu gabaasotaaf Kopenheegan keessatti dubbatan. Silaa kun michooma Ameerikaaf Deenmaark gidduu jiru kan itti ayyaaneffannu turree jedhan. Tiraamp garuu muummichi ministeeraa Deenmaark bittaaf gurgurtaa lafa magariisa yookaan Greenland kan ilaaleen dubbachuu hin fedhu jechuudhaan hafan jedhaniiru. Xayyaarri nammaleeyyii kan Ameerikaa MQ-9 jedhamtu Yemen irra balali'aatu jirtu riphxee loltoota Huuttiitiin haleelamtee kufuu aangawaan Yuunaayitid Isteetsi VOA'f ibsaniiru. Jarreen Huuttii kan rukutame ta'us Iraantu gargaare jedhu oduun keenya kanu.
Raadoon VOA sagantaa afaan Oromoo carraasuu jirtan. Itoophiyaan adoolessi dabre keessa mi'a kontiroobaandiin qabde bu'aa birrii miliyoon 100,000 fi miliyoon 34 jala argatte. Haga guddaan hojii tana naannoletti hojjatee jette daayireektara sabquunnamtii ministeera galii biyya keessaa aadde Ummii Abbaa Jabaal. Tsahaayi Daamxootti daayireektara san dubbisee nu erge.
Ji'a adoolessaa bara 2011 keessatti ministeerri galiiwwan Itoophiyaa meeshaalee oomishaalee warqeef maallaqa biyyoota garaagaraa karaa seeraan alaa biyya keessaa ba'aniif biyya keessa seenan. Hedduu isaanii to'achuu ibsee jira. Tibbana magaalaa Finfinnee ka'umsa kan taasifate namni tokko warqee kiiloogiraama 8 ol ta'u yuuroo Awurooppaa 41,000 riyaalii Saawudii 55,600 ta'u waliin naannoo jijjigaa bakka Boombaas jedhamutti to'atameera jira. Odeeffannoo ministeera galiiwwan Itoophiyaa irraa ba'e kan ibsu. Ji'a adoolessaa ji'a tokko qofaa keessatti meeshaalee oomishaalee maallaqni warqee fi wantoonni kanneen biroon seeraan ala ta'an to'atamanii birri miiliyoon 100,000 miiliyoon 34 ol galiin irraa argameera jedhan aadde Ummii Abbaa Jamaal daayireektoreetiin daayireektara odeeffannoo ministeera galiiwwan Itoophiyaa.
Ji'a adoolessaa kana keessatti kontiroobaandiidhaan iddoo biyya keessa galanu meeshaaleen yookiin immoo maallaqni garaagaraa mulumatti qabame. Hedduudha. Akkasumas kan biyya bahaa tures hedduudha. Gara biyya keessaa karaa kontiroobaandiitiin osoo galanu meeshaawwan qabaman maallaqni isaanii tilmaamaan gara miiliyoona 100,000 fi miiliyoona 14 oliidha. Iddoo biyya keessaa bahan immoo kan qabaman tilmaamni gatii isaanii gara qarshii miiliyoona 19 fi 371,000 dha. Gara biyya keessaa itoo galanu kan qabaman baay'een isaanii uffata haaraadha. Nyaannis dhugaatiinis jira. Meeshaaleen elektirooniksii jiru. Kopheewwanii fi sigaaraa fi bu'aawwan sigaraa wanti jedhaman tumbaa'uun kunis keessatti argamu. Yeroo gara alaa utuu deemanis kan qabamanis jira. Yeroo baay'ee garuu kan gara biyya alaatti utuu bahanuu kan qabaman immoo maallaqa nyaanni garaa garaas jira, boba'aan jira, jimaan jira, beelladoonis jijjiru.
Aadde Umiir raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti ji'a tokko keessatti bu'aan kun akka argamuuf seeraan alummaan akka to'atamuuf hojiin qindoominaan waan hojjetameefii jiran.
Kun egaa kan inni qabamuu danda'ee fi tokko karoora qindaa'aa baafachuudhaan gaheen qooda fudhattootaaf gaheen mataa guddaadha. Karoora qindaa'aa bahe kanarratti manni qooda fudhattoonni marii bal'aa taasisuudhaan akkamitti kontiroobaandii kana to'achuu dandeenya inni jedhu marii bal'aan irratti gaggeeffamee booda gara hojiitti galamuu isaatiin bu'aan kun argamuu danda'ee jira. Gama biraatiin sirni to'annoo cimaanis diriirinsa bu'aa galmaa kanaaf gahee guddaa qaba jenneetti kan yaadnu. Kana malee kellaawwaniif otoo illee to'annoo haaraan banamanii to'annoodhaafis haala mijataa waan uumeef wantoonni kun yeroo walitti ida'amanu bu'aa kana galmeessuu dandeenye jira jechuun hin danda'amu.
Meeshaaleef oomishaaleen seeraan ala gara biyyaattis galan ta'e biyya keessaa gara biyya alaatti bahan miidhaan isaan fayyaa hawaasaa fi nageenya biyyaa irratti qaqqabsiisan olaanaadha kan jedhan Aadde Umiin, uummanni miidhaa kana hambisuudhaaf tumsa taasisaa jiru cimseetti fufuu qaba jedhan.
Yeroo kontiroobaandiin kun qabamu gaheen hawaasaa guddaadha. Kanaaf hawaasni ammas guddina biyyaatiif guddina hawaasaatiif wantoota seeraan alaatiin gara biyya alaa deemanii fi gara biyya keessaatti galan hunda isaanii irrattu eeruu kennuudhaan qaama waliin hojjennu wajjiniin illee akka hojjennu deeggarsa taasisu qabu. Dabalataan garuu ammas hawaasni miidhina dhaabbatu malee wantoota kana mootummaa guutuu to'achuun hin danda'amu. Guyyaa guyyaadhaan kontiroobaandiin qabamaa jiru baay'eedha. Meeshaawwan waraanaa hin qabamu, maallaqni biyya alaa hin qabama. Wanti baay'een qabamaa jira. Kun hundi kan inni seera qabeessa ta'uu danda'u deeggarsi hawaasaa yoo jiraatedha. Kanaaf hawaasni yeroo kamuu wantoota seeraan ala ta'an eeruu kennuudhaan miidhina yoo dhaabbatee waliin yoo ta'an hojjenne daldala seeraan alaa kana to'achuun hin danda'amu.
Daldala seeraan alaa namoonni qaxxaamuraan ittiin badhaadhuuf kaayyeffatan muraasni akka faayidaatti ilaalu. Garuu dinagdee biyyaatiifis ta'e uummata biyyattiif ammoo kasaaraa guddaadha jedhan Aadde Umiin.
Biyyattiin kun biyya guddataa jirtudha. Biyya kanammoo caalaatti guddisuudhaa fi fuulduratti tarkaanfachisuudhaa fi daldalli seera qabeessa ta'e gaggeeffamuun barbaachisaadha. Daldaltoonni baay'een karaa seera qabeessa ta'een daldala isaanii akka daldalan haalli mijataan uumamaa jira. Ministeerri galiiwwan komishiniin bumbuukaas hojiiwwan bal'aadha kan hojjetaa jiru. Hojiin qabeenyaa karaas seera qabeessa ta'een daldala isaanii daldalanii galii akka argatan hojii taasifamaa jiru. Akkuma jirtu ta'ee immoo karaa seeraan alaatiin daldaluudhaan maallaqan taanii argachuudhaaf galiin taanii argachuudhaafi kan socho'u qaamni seeraan alaa hedduun jira. Isaan immoo galii biyya keenyaa miidhuu irratti guddina biyya keenyaa fincursuu irratti gaheen isaanii guddaadha. Kanaan alas warra daldaltoota karaa seera qabeessaan daldalaa jiran irratti baay'ee fiduu salphaa miti. Isaan gibira biyyaa hin kaffalu. Gibira isaan kaffalan tuyyi biyya guddisaa jira. Warri kun immoo warri seeraan ala daldalan immoo gibira hin kaffalani. Kanaaf biyya irrattis namoota seera qabeessaan daldalan irrattis dhiibbaan fidu guddaadha.
Ministeerri galiiwwanii kutaalee hawaasa garaagaraa waliin wal ta'uudhaan buufataalee to'annoo cimsuun daldala seeraan alaa to'achuudhaaf hojii hojjeteen bara 2011 hanga ji'a waxabajjii darbeetti birri biiliyoona 1,600,000,000 ol galii walitti qabeera. Meeshaalee oomishaaleef wantoota biraa seeraan ala ta'anii to'atamanirraa jiran Aadde Umii Abbaa Jamaal, daayirektoreetiin daayirektora quunnamtii ministeera galiiwwan Itoophiyaa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo, Finfinnee.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo Naayil Saatii fi Mitir Baandii irraa caqasuu jirtan waan afedda barra. Milishooti ISIS Itoophiyaatti fuuldeeffatte namallee achi argachuu jira jedhaniitiin afaan Amaaraatiin viidiyoo fi barreeffamalleen ergaa dabarfatan. Akka daayirektorii qorannoo Afrikaa Saahan Mahatebu Priden jedhetti waldhabu gosaatii fi siyaasaan miil gad dhaabachuu dhabuun ISIS Itoophiyaa keessatti jabeessuufa danda'a. Haaruun Maaruufitti dubbise tujube.
Gareen ISIS Itoophiyaa seenee hidda babal'ifachuuf karoorsuusaaf sochii eegaluunsaa kan beekame marsariitiiwwan garee kanaaf miidiyaaleen sirnaa viidiyoo daqiiqaa 3 baase erga mirkaneessee booda. Viidiyoon sun garee ISIS'iin babal'inaan kan beekamuuf yeroo hedduu kan dhaga'amu faaruu afaan Amaaraa kan itti faarfatame ture. Gareen kun erga dadammaqinsa kabros afan amaran waldura duban kambasu ta ubeksisera kenya kesa kamad effate walta qoranna sahan kan hogananif tintala kataan lammi canada matthew bryden somalia nanu legan fa africa af garele sahani sirrit beku argesa kesa kalakub se ethiopia baradi bakud sagalif saddetami saddeti jalqabe hanga barakuma lamat jirataniru hojjetaniru waggottan 11 darbanif immo kenya kesa jiratan misensa warana canada durani kantran bryden daba bua finojenne care jeduf daba tokumma motumota undp misensa daba wulitbu insa dunya qoratu kan icg taun hojjetaniru bayina lakobsa ummata shen afrika kesa lamaffa kantata ethiopian hala tasgabbi dabinsa ishen kesa jirtu icc f hala mijata umusa bryden dubbataniru
icc sees in ethiopia a potential opportunity. We know the group has been
ISIS Ethiopia kesat halimijatan akka umamef hubatajra garen kun gutu Africa kesat babalate dibba ka ufojeta turusa bekna ISIS kutale biyetti rahiddu kesat itimilkaud abus hangayona jirachusa akkuma beksefatet jirajadan motumman mumicha ministera Abi Ahmed hidamtoota siyaasaa kumaan lakkaa'aman hiikuuf eertiraa waliin waliigaltee geenyaa mallatteessuu dabalate tarkaanfiiwwan jijjiiramaa fudhataman Itoophiyaadhaaf abdii qofaa utuun taan jeequmsaaf tasgabbi dhabiinsi hedduun illee duukaa jiraachuu Bryden tuqaniiru.
There are many groups that are disaffected and disgruntled by the way the transition is unfolding.
Akkaataa jijjiiramni kun itti deemaa jiru kan itti bu'ee fi isaan miidhe yookaan gareen ittiin gammanne hedduun jiru. Meeshaaleen waraanaa hedduun Itoophiyaa seenaa jiraachuu gabaasaaleen himan hedduudha. Waggaa darbe keessa qe'ee ofiirraa buqqa'uun hedduunis tureera. Naannolee miirri mufannaa irraa mul'atuuf hawaasaalee jeequmsi keessatti baratamaa dhufe keessatti gareeleen finxaaleeyyii hordoftoota isaanii filachuuf qabiyyee isaanii babal'ifachuuf mirkaneeffachuuf carraa argatu. ISIS kan inni gochaa jirus kana maraa jedhan. Hidhattoonni garee ISIS deggeruu isaanii ibsan Somaaliyaa keessatti mul'ataa ka dhufan waggoota 4 dura ture. Yeroo sana Al-Shabaabitti kacabe gareen xiqqoon tokko imiiri ISIS Abubakar Al-Baghdadiif amanamaa ta'uusaa labsuudhaan dhiisee ba'e. Yeroo sanaa qabee gareen ISIS Somaaliyaa kaabaaf naannolee Maqdishoo keessatti hidda gadhaabee socho'aa jira. Dhugumatti humnoonni naannoo jiran garee kana jaalalaan simataniin beekan. Mootummaanis ni rukuta, Al-Shabaabis ni rukuta, gareen kun garuu jira. Akkasis ta'ee lakkoobsi isaa gabbu'ee lafa dhaqe maraa ari'amaa dachinitti dhiphatee innaa jiru kanatti attamiin egaa ISIS gara Itoophiyaatti ce'ee babal'achuutti kan milkaa'u.
Well, Ethiopia, you have to remember, is sort of the regional superpower.
Agartee Itoophiyaan naannoo sana keessatti humna jabduu ta'uu ishee yaadachuun barbaachisaadha. Ummata 10,000,000 olitti tilmaamamu qabdi. Akkas ta'us kutaaleen biyyattii hedduun hin tasgabboofne. Mootummaan biyyoolessaa humnan jabeeffanne yoon jedhe kan dogoggore natti hin fakkaatu. Innumaayyuu naannoleen bulchiisan qabaanne iyyuu jiru. Guutuu biyyattii keessa muddamas jira. Naannoo kana qofaan ta'in malee Oromiyaa tuquu nan danda'a. ISIS hoogganoota gameeyyii sodaatamoo ta'an qabaatus dhabus loltootaaf kanneen leenjii kennan bakka bakkatti tamsa'an garuu qaba. Kanaaf waan rakkoo qaban natti hin fakkaatu jedhan. ISIS amma kan inni barbaadu dacheerra ejjetuu fi da'oo mataa isaa jala dhoffatu qofaadhaa jedhu Bryden. Somaaliyaan hin mijanneef falaasama isaa barsiifachuuf yeroodhaaf humna isa ga'u walitti qabatee ijaaramuuf filmaataawwan naannoo jiran kabiroo yaaluuf boodattin jedhu itti milkaa'a laata.
Yes, I believe they can succeed. I don't believe we will see a sudden.
Eeyyeen milkaa'u jedheen yaada. Dhugumatti ISIS lafumaa ka'ee naannoo sanarra dambali'aa amantii jedhuun qabu. Naannolee ISIS humnaan qabatee bulchu yeroo dhiyootti ni jiraatu jedhees hin amanu. Sun ofii isaanii balaaf saaxiluuf balleessuu ta'a. Kan isaan eeggatu waraana Itoophiyaaf poolisii federaalaa kan fakkaatu. Haa ta'u malee ISIS haleellaalee itti gaafatama isaa fudhatuuf ajjeechaawwan ni jiraatu jedheen yaadaa jedhan. Kana malees hawaasaaleen naannoo jiran kan isaan shakkaniif dhaaboliin basaasa biyyattii kan isaan jiraachuu malu jechuun dammaqinaan hordofaa jiran waaltaaleen leenjii jiraachuu akka danda'an Bryden tuqaniiru. Gareen ISIS Somaaliyaa keessa lammiiwwan Itoophiyaa akka jiran viidiyoon afaan Amaaraan ba'e ibseera. Viidiyoo waggoota 2 dura ba'een Abu Zubeer Al-Habaash kan jedhamu warra jihaada afaan amaaraa dubbatu qabaachuusa ISIS ibsee ture. Itti gaafatamni isaa garuu maal akka ta'e hin himamne. ISIS viidiyoo kabiroo waggaa kana baaseen immoo Al-Habaash du'uusaa dubbatus eessatti attamitti akka ta'e garuu hin ibsine. Miseensa ISIS Somaaliyaa duraanii namni ture tokko keessumaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kenneen gareen kun miseensota 300 qabu keessaa 8 kan ta'an lammiiwwan Itoophiyaa ta'uu dubbateera. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kana ilaalchisee deebii gama mootummaa Itoophiyaa argachuuf gama waajjira muummicha ministeeraatiin yaalii gochaa jirra. Akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'a.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan waan itti aanaa dabarra. Misirbaa Aayishaa Biree kan dursanii kenne galle. Aayishaa galateeffannee waan hafe dabarra raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Awaash guuteerraan faca'ee shawaa kibbi lixaati namkuum 10 caala baqachiise. Warra bisaan keessan marfamallee helikoopteraan achi guuruuf gargaarsa waraan biyyaatti gaafannee jedha koomishinii sodaa balaa Oromiyaa Mukhtar Jamaalitti dubbise.
Lagni Awaash godina shawaa kibba lixaa aanaa iluutti gandoota 3 irra galagalee namoonni qeeb qabeenya isaanii irraa buqqa'uu isaati kan dubbatan yoo xiqqaate namoonni 10,000 siqan qeeb qabeenya isaanii irraa buqqa'anii rakkoodhaaf saaxilamu. Isaan kunniin ammoo bishaan galu galaanaa gale kanaan marfamanii garatti socho'anillee dhabuu isaaniiti namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbise kan kaasan. Obbo Moosisaa Dinqaa namoota rakkoo wal fakkaatoo simatan keessaa isaan tokko. Waan isaan mudatellee guyyaa sanbata xiqqaadheen gaddaa irraa ka'ee rakkoo keessa jiranillee dubbatanii jiru.
Gaafa guyyaa qidaamee darbee halkan keessaa naannoo sa'aatii 5 dhufe bishaanitti bakka rakkoo amma kan jedhamne tokkoffaa mana oduu namni rafaa jiru namatti seenee namoonni miidhame baay'ee biraan kan miidhame sana kan kanas immoo qabeenya amma kan jedhamne qisaasee. Qabeenyi qisaasee horiin illee waan akka beelladaan ulaa handaanqoo maalmaa kanaan hin qisaasee qabee qabee jiraan akka hin jiru kan dhabame. Dabalata immoo ammumallee waan isaan nyaatan akka itti beekan kan tuulamee ta'ee jiru bishaaniin kubbisee lafee deeme waan nyaatan dhabanee. Tokkoffaa amma. Nama caalaa kan miidhaa guddaa irra jirudha. Maasan du'an yeroo kun yeroo qonnaa kanan dura ta'anii facaasnee midhaan margee keessatti bareedee sana qisaasitti. Kana booda maal mafachuu qabna waan jiru kan uummanni isa du'aa jira. Jireenya irra mootummaan nu godhu kun yoomin dhabuyyaa meeqa ji'a tokko ji'a lama nu guddaan jiru kana du'aa jirra walumaa galatti.
Namni gama biraa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise rakkoon wal fakkaataan haala kana waggoottan dheeraa kan naannoo godina shawaa kibba lixaa aanaa isaanii kana Awaashiin wal qabateetiniin isaan barate ta'uu rakkoon kun osoo irraa hin faaraqin bara kanallee inumaayyuu hamma hangisaa dabalee rakkoolleen hammaachuu dubbatu.
Digiisi lagaa kun yookiin laga Awaash kun bakka hin geenye ga'e bara kana jechuudha. Bara kana akka rakkoo addaatti kan ilaalamudha. Wanni nyaatan dhugaati immoo akkuma jirutti. Uummataa fi jiraattota qeerroo fi qabee irraa kan ka'e walitti qabanii waanuma arganii kan nyaachisaa jiranidha.
Amma maal bakka itti qubattan argattaniirtu daa'imman haala kam keessa jiru dubartoonni haala kam keessa jiru?
Daa'imman jiru amma yeroodhaaf mana gandaa wayii qabannee jirra liishoodhaan wal qabate. Oosiraa bakka jiran wayii qabannee jirra akkasuma immoo amma qorrarraan wal qabate daa'imtillee dhukkubsachaa jiru. Sababa qorraati lafichi liishoodhaa manni qorqoorroodhaan kan wal qabate. Daa'imman xixiqqoo araasiin qabannee jirru dhukkubsachaa jiru. wanti ci mootummaa isin bira ga'een jiru.
Awaash irraan dhangala'ee namoota qabeenya isaanii irraa buqqisu akkasumatti ammoo waan isaan facaafatan ooyiruu isaanii nyaachuun barmaatii yeroo dheeraati jedha waajjirri hooggansa sodaa balaa godina Shawaa Kibba Lixaa. Rakkoo kana bu'uura irraa furuudhaaf kanaan durallee hojiin bal'aan hojjetamullee garuu itti hin milkaa'in hafee bara kanallee waan barate irra deebi'e Awaash jedhu. Rakkoo mudate kana furuudhaaf jecha hojiin bal'aan hojjetamaatiin jiraachuudhalleedha. Hogganaan waajjira hooggansa sodaa balaa godina Shawaa Kibba Lixaa obbo Alamaayyoo Shifarraa raadiyoo sagalee Ameerikaatti kan himan.
Lakkoofsi dabalaati deema amma har'allee lakkoofsi dabale jira. Amma kan kaleessa teenyee qoreen teenyee laallee irratti waliigallee malee lakkoofsa dabalaa deema ammaa dabalaa jira. Waliigala gara 10,000 ga'utti jira gaamma gandoonni lama ammoo dabalanii gabaas dhufee jira. Galgala kana waan guutuu laallee mirkaneeffanna galmaa jiru amma gara 10,000 ciqaa jira.
Gargaarsi dafee nuun dhaqqabne bu'aa bahiitu jiraa jedhanii komas warri buqqa'an kuni haala kamiin gargaaraa jirtu.
Oreedii komishiniidhaa fi gabaasa goone komishinii hoggansa sodaa balaa Oromiyaati. Amma midhaanii qamadiin waliigala gandoota sadan kanaas naannoo kumtaala 248 harka keenya ga'ee jira. Daakuun qamadii kunillee gara kumtaala 90 harka keenya ga'ee jira. Nyaatni daa'immanii fita'u aannanii fi buskuutiin kun akkasumas. SPST kan jedhamu tokko jira inni faafa innillee kumtaala 104 akka keenya ga'ee jira. Fannoo diimanis harkaan ga'ee jira. Karaa komishinii keenyas dhiyaatee guyyaa irraa kaasnee raabsaa jirra amma ganda jibduu miidhaa jedhu harkaan ga'aa jirra baay'ee rakkoon hin jiru amma gandoota lamaan garasii jiran kanatu akkaataa waan nyaatanis waan uffatanis mi'a adda addaa kana biraan geenyu bishaan waan ganda uwwisee jiruuf. Amma qaama olii gaafannaa jirra bidiruu adda addaa nuuf fidanii jiranii bidiruun garuu achiin nu ga'uudhaaf haalli ishiif jechuu didde amma helikooftara gaafachaa jirra isin qaqqabsiisnee nu kaasaa jiru eegaa jirra isaan qaqqabsiisuun malee ganda tokko guututti waan barbaadan qaqqabsiisnee jirra.
Obbo Alamaayyoon akka dubbatanitti rakkoo uumame kanaan yoo xiqqaate beelladoonni manaa 25,000 olii ta'an dhabamanii yookaan ammoo du'aniitiin hin jiru dabalataanis lafti akkuma midhaan itti faca'een. Achumaan Awaashiin nyaatamee liqimfame jedhu namoota bishaaniin marfamaniitiin jiran gargaarsa namoomaa isaanii dhaqqabsiisuu akkasumatti ammoo achi keessaa isaan baasuu irratti hojiin hojjetamaatiin jiru baay'ee rakkisaa ta'uu isaatiin walqabatee abdiin isaan eeggataatiin jiran helikooptara raayyaa ittisa biyyaa irraa dhufa jedhameetiin eegamu qofallee akka ta'e dubbatan dhimmuma kanaan walqabatee ittaanaa hoogganaa Komishinii hoggansa sodaa balaa Oromiyaa obbo Garramoo Oliiqaa gaafanneetiin jirra. Obbo Garramoon rakkoon Awaashiin walqabateetiin jiru irra deddeebi'eetiin kan dhufaatiin ture dursaniitiin rakkoo kana ittisuudhaafillee hojiin bal'aan hojjetamaatiin turuu kaasan. Warroonni daangaa Awaashirra jiran Shawaa Kibba Lixaati kaasee hanga Arsii bira darbee naannoo Affaaritti abbaan taayitaa yaa Awaash rakkoo kana furuudhaaf hojii bal'aa hojjetaatiin turullee hanga yaadame hin taane jedhan rakkoo amma mudate kana dandamachiisuu fi kallattii gara fuuldura waan jedhanillee waan hojjetamaatiin jiru. Obbo Garramoo Oliiqaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniitiin jiru.
Amma kan bahuu danda'an dargaggeeyyiin namoonni humna qabaniin bifa danda'an akka bahan ta'ee gandi ammoo bahuu hin dandeenye ammoo amma helikoopteriin hoomaa waraanarraa eeyyamame isaanillee haala qoratanii guyyaa borii kan addoon danda'amne hundaammoo isaanillee qaqqabuuf qorichi barbaachisu midhaan barbaachisu hundaallee geessuudhaaf akkasitti qindaa'e. Kanaa ol garuu hundeedhaan rakkoo kana furuuf. Waan hojjetamaa jiru abbaan taayitaa laga Awaash irratti hojjetu kun qorannoo gadi fageenyaan karaa saayinsawaa ta'een qorachiisaa jira. Inni kunis maayin bishaan Awaash kun uummanni kun bishaan kanarraa akkamitti fayyadama akkamitti hojiirra oolaa kan immoo bonaaf ganna kallattii hundaatiin miidhaa malee akkamitti fayyadaman jedhu qorata jechuudha. Gara biraatiin iddoo immoo bishaan kun hala ta'eenuu namni achii bahuu qaba kan jedhamu immoo. Iddoo isaanitti turuu danda'aniif kan hunda kan of keessaa qabu qorannoo saayinsawaa ta'e ogeeyyiidhaan qoratamee bara dhuftu ifa baha.
Obbo Garramoon akka himanitti qorannaan amma abbaan taayitaa yaa Awaash hojjetu kuni Awaashii fi lammiileen akkamiin waliin ta'anii osoo wal hin gaaga'in jiraachuudha akka danda'an irratti qorannaa gadi fagootu taasifama. Gaafa wanti kun dhumeetiin jedhe hunduu wal faana jiraate Awaash balaa gaaga'amaaf osoo hin ta'in misoomaaf akkaataa ooluu danda'u qofarratti. Leenjifamaanillee dubbataniitiin jiru gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii yaadi keessan waan hedduu nu gargaara nu barreessaa nu bilbilaa jirna hornaat VOA news.com irratti VOA qophii afaan Oromoo naayil saatiirraa illee caqasuu dandeettanii. Marsa interneti ke nalle raja kasu dandeta. Yadi sanu barre seta wan edu nugar kan wan walla nu barsi swan nu dena mo nu kabachisa nagat nu bula sakanta fana maratitana ansora lafeti.